Përshëndetje të ndëruar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht dy njëme kryetitujt. Në Prishtinë protestohet kundër ndërprerjeve të energjisë elektrike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se situata është stabilizuar. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë shkurton kohën e marrjes së dozës përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Këtë javë pritet që Dimitar Kovacevski të mandatohet për pozitën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Bota nis javën me mbi 1400 fluturime të anuluara si pasojë prapjes të variantit Omicron. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës po vazhdojnë që të përballen me reduktimet e energjisë elektrike tash disa ditë. Pikrisht për këtë çështje në Prishtinë sot është protestuar kundër reduktimit të energjisë elektrike. Këtë protestë ka përcjell nga afër kolegja jonë në Prishtinë, Mimoza Sadiku, me cilën do të zhvillojmë një bisedë. Përshëndetje Mimoza.
Përshëndetje Krenare.
Mund të na tregosh lutem se cilat ishin kërkesat e protestuesve?
Po Krenare, sot në Prishtinë disa qytetarë protestuan para ndërtesës së kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike, që njihet edhe me shkurtesën KEC dhe para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Protestuesit e kritikuan KEC-in për reduktimet e energjisë elektrike dhe thanë se ato janë mbi 2 orë, atë sa ishte thënë paraprakisht nga autoritetet se do të zgjasnin ndërprerjet e energjisë. Të pranishmit në këtë protest kërkuan shkarkimin e ministres së ekonomisë Artane Rizvanoli për shkak të siç thanë mënyrës se si e ka trajtuar krizën energjetike. Krenare që nga 22 dhjetori qytetarët e Kosovës po përballen me reduktimet e energjisë elektrike për shkak të rritjes së çmimit të importit të energjisë. Autoritetet kanë thënë se reduktimet do të jenë nga 2 orë, por siç thanë protestuesit e mbledhur sot në fshatra dhe në disa zona të tjera të Kosovës, ndërprerjet energjisë ka deri në 12 orë e në disa raste edhe 24 orë. Protestuesit e kritikuan privatizimin e KEC-it që ka ndodhur 8 vjet më parë, duke thënë se distribucioni ushet me një vlerë të ulët prej 26.3 milion eurosh. Ata i bën thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të shkëpus kontratën me kompaninë Çalik Limak që ka privatizuar rjetin e shpërndarjes dhe thanë se ai duhet të dalë në anën e protestuesve. Ndërprerja energjisë elektrike sipas protestuesve po ua paralizon jetën.
Po qeveria e Kosovës çfarë ka thënë lidhur me krizën energjetike? Sot pam një reagim të kryeministrit Kurti.
Po Krenare, vetëm pak minuta para se të mbaj protesta, kryeministri i Kosovës Albin Kurti përmes një postimi në Facebook sa se për shkak të rritjes së importit të rrymës për 7 vesh qeveria ka pasur dy zgjidhje, ose të reduktoj furnizimin me energji elektrike ose ta shtrëngtoj rrymën. Megjithatë, ai tha se gjendja me energjinë elektrike është duke u stabilizuar dhe se reduktimet sipas tij pothuajse janë hequr. Kurti tha se janë dy faktorë të brendshëm që kanë sjell këtë krizë energjetike. E para, sipas tij është mungesa e vizionit për zhvillim socioekonomik të Kosovës me planifikim në sektorin energjetik për furnizim të qëndrueshëm dhe çmime të arsyeshme. Dhe arsyeja e dytë është korrupsioni qeveritar, që sipas kryeministrit Kurti ka kulmuar me privatizimin e KEC-it. Ndryshe, ministria e ekonomisë Artane Rizvanoli ka thënë disa ditë më parë se ministria që ajo udhëheq është duke përgatitur një dosje për të dërguar në polici për shkak të raportimeve që qytetarët kanë thënë se kanë pasur reduktime të energjisë elektrike për më shumë se 2 orë.
Faleminderit Mimoza për gjitha këto informacione. Ndërkohë në edicionin do ta vazhdojmë po ashtu në këtë temë, pasi reduktimet me energji elektrike kanë vënë opozitë të vështirë edhe bizneset në Kosovë. Përfaqësues të tyre thonë se kjo situatë shkakton humbje ekonomike, reduktim të vendeve të punës dhe çrregullim të tregut. Për më shumë në këtë temë do të ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kriza energjetike e cila ka shkaktuar kufizime të mëdha të rrymës në Kosovë po çrregullon biznesin e Abedin Salihu.
Do të na kanë dëmtuar në aspektin e fitimit, kështu që detyrimisht na jemi rrezikuar me mbyll disa prej sektoreve.
Ky biznes i cili numëron rreth 270 punëtor është i shtrirë në sektorin e ndërtimit, prodhimin e produkteve të betonit, si dhe në hoteleri. Situata me energjinë elektrike, thot Saliu, ka detyruar kompaninë të mbyllë disa sektor, gjë që ka pasur edhe reduktim të numrit të punëtorëve. Dino Kompani është një nga kompanitë në Kosovë e cila eksporton jashtë vendit. Dhe si i tillë, sipas pronarit, ka dhe obligime ndaj kompanive me të cilat kanë kontrata për eksport.
Kemi bo një emën, kemi bo kontrata, kemi përgjësi, të më honë për të dëmëtojsh ekonominë në këtë pi, e të më zesh një zgjedhje që kjo punë, të hesë për para, për njës që janë kompetent për këtë punë, është një, thjesht është një tërë, këthejmë një zëdhite mbropa.
E gjithë kjo situatë, shton Saliu, po dëmëton edhe besimin e partnerëve të biznesit, që si shtot ai, i kanë krijuar me shumë mundim për gjatë 20 viteve. Që nga 22 dhjetori, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktimet e energjisë elektrike. Kjo situatë me reduktimet e energjisë elektrike po krahasohet me situatën e pas luftës 1999, ku reduktimet me energji ishin të mëdha, deri në 8 orë pa energji. Por për pronarin e Dino Kompani, Abedin Saliu, situata me energji elektrike aktualisht është shumë më keq se pas luftës, kur ai kishte krijuar kompaninë.
Nuk kemi pasur aq shumë punë, kemi pasur aq shumë aktivitete, kemi qenë në emergjencë, po tani jemi orientuar, kemi cilë ka gjetë një rrugë, ka gjetë një kanal ku mund të punojë, ku mund të me hesë përpara, edhe tash ja qet një barikad kaq të madhe.
Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Në tregun botror çmimi është rrejtuar dukshëm nga 69 euro për megavat sa ishte çmimi vitin e kaluar, më 21 dhjetor, ky çmim ka arritur në 420 euro për megavat. Por edhe procesi importit është vështërsuar për shkak të mungesës së këtij produkti në shtete tjera. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se mungesa e energjisë po krijon humbje të mëdha për bizneset. Ai thotë se brenda javëve do të dalin me të dhëna se sa humbje ju janë shkaktuar bizneseve nga kjo situatë.
Kjo neve na bën që edhe më tutje të ngecëm në provim, të ngecëm në shërbime, në aktivitetet e përditshme dhe Kosova me lajmet që Kosova po i kthehet territ, kjo është një dëmtim i madh i imazhit të vendit për investime dhe investitorë.
Qeveria po kërkon vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë energjinë. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike fillimisht kishte paraqarë që reduktimet të zgjasin rreth 2 orë në ditë, por kjo nuk ka ndodhur. Reduktimet janë më të gjata. Sipas skec, reduktimet më të shumta se 2 orë janë për shkak të mbingarkesës. Qeveria e Kosovës më 24 dhjetor ka vendosur për masa të emergjencës në furnizim të energjisë elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht 60 ditë. Sipas vendimit të qeverisë, masat emergjente në furnizim me energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Në vendim më tutje thua se qeveria mund të filloj me zbatimin e masave, me njëherë pasi se vendimi duhet të shqyrtohet për miratim edhe nga kuvendi Kosovës në afat prej 7 ditësh. Kuvendi ka të drejtën e refuzimit të masave dhe në këtë rast qeveria është e obliguar të ndërpres ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ligji për sigurimin shëndetësor i miratuar më 2014 ende nuk ka filluar të zbatohet në Kosovë. Zjarfiksit dhe policët po kërkojnë nga qeveria e re që të punojë për realizimin e sigurimeve shëndetësore dhe jetësore. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në qeverinë e Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje në këtë temë. Holsejt nai sjell Taulan Çenaj.
Zjarfiksi Behar Shala ishte helmuar rënd nga tymi gjatë një intervenimi në lagjën Dardania në Prishtinë vitin e kaluar. Për pasoj, i është dashur të trajtohet për disa javë, kryesisht në klinika private, thot ai.
Nuk ka dosht një dy o vjetë një kom të mëhon përshin një fjurë, gjitha trajtimit, gjitha sen dhe dosht në mejtë në vetë. Kun po të mëhon gjemin, mëshmi një mëhon më të mëhon të trajtim. Dy o vjetë një kom përshin një fjurë, të mëhon të në kuhën, nuk ka dosht në mëhon të trajtim.
Ajo është 41 vjeç dhe profesionin e zjarfiksit e ushtron tashë 20 vjet. Gjatë kësaj periudhe thotë se ka pësuar edhe lëndime të tjera. Përvoja të ngjashme me Shalën kanë pasur edhe shumë kolegë të tij, thotë komandanti i zjarfiksëve për rajonin e Prishtinës, Latif Zeka.
Për fat mirë, nuk kemi pas dëvdekur. Pe punës për lëndime po. Do lëndim, o dhem ose shërim ose gjitha u duhet me i pagu pe i gjithë.
Në Kosovë janë gjithsej rreth 800 zjarfikës, që të gjithë pas sigurime shëndetësore nga shteti. Pagat e tyre variojnë prej 280 deri në rreth 330 euro. Njëjtë si zjarfikësit, pas sigurime shëndetësore janë edhe mbi 9000 pjesëtar të policisë së Kosovës. Ligji për sigurime shëndetësore është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2014, por në fakt nuk është zbatuar asnjëherë për askënd. Kreu i Federatës të Shëndetësisë në Kosovë, Blerim Syla, ka thënë më herët për Radion Evropa e Lirë se ligji në fjalë është miratuar pa u kalkuluar mirë. Nuk e kemi një sistem informativ i cili kërkon kohë jashtëzakonisht të madhe, nuk e kemi një ligj të protokolleve, një ligj të sëmundjeve e të tjera, kishte thënë Syla. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë se deri ku kanë arritur procedurat për nisjen e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore, zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Sovoni, sindikalistët e policisë së Kosovës, janë takuar me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sfesla, me të cilin kanë diskutuar për ligjin e pagave, ligjin për sigurime shëndetësore dhe ligjin për pensionim të parakoshëm. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës Imer Zeqiri thot për Radio Evropa e Lirë se presin që gjatë vitit të ardhshëm të ketë lëvizje pozitive për realizimin e sigurimeve shëndetësore.
Ne kemi një formë për me bë një kontratë me një kompani sigurimeve, edhe këtu edhe ne si sindikat do mohon si polici një pjesë të mjeteve, po një pjesë të mjeteve do t'i kërkojmë nga qeveria. Nëse ai ligj stërgjatet, sikur është folë se sa vite kjo punë, dhe të startojmë edhe me një sigurim shëndetësor dhe mandej nëse bëhat ligji aq më mirë.
Përfaqësues të policisë së Kosovës dhe të byros kosovare të sigurimit janë takuar disa herë për çështjen e sigurimeve shëndetësore, qysh në vitin 2018. Drejtori ekzekutiv i kësaj byroje, Sami Mazreku, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të mund ta zgjidhë me rreth 4 milion euro çështjen e sigurimeve shëndetësore për policinë e Kosovës.
Qeveria me nda një fond vjetor për policinë e Kosovës, pasaj me Ministria e Punëve Mbrojtëse i gjithu procedurat që desa të hynë ligjin fuqi, policia e Kosovës me pas sigurim shëndetësor dhe sigurim mjekësor. Nuk është një kosto e lartë, nëse zgaboj dikon 4.5 milionë euro mundet të shkojë maksimumi vjetore, tu përfshi dy policat e sigurimit edhe për sigurim shëndetësor edhe për sigurim mjekësor për rreth 9000 policë që ka policia e Kosovës.
Policia e Kosovës që nga fillimi i pandemisë COVID-19 në mars të vitit 2020 është kujdesur për zbatimin e masave kundër përhapjes së sëmundjes. Në Kosovë kanë vdekur 25 policë nga COVID-19. Paga bazë një polici kosovar është 392 euro. Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, organizatë kjo që monitoron punën e policisë dhe institucioneve të tjera të sigurisë në Kosovë, thotë se policët dhe zjarfikësit duhet të trajtohen me prioritet nga qeveria për shkak të rrezikshmërisë dhe ndjeshmërisë së punës.
Nuk është vetëm pandemia, do të çështja për ndërcetën ka duhet të kemë që për të shëndetësor, po me të fatë puna për dhe që e shpëria në punë dhe ndjeshmëria e punës e institucionit të policisë e sigurisë, është të keqare dhe të që deri tash nuk të të razgjën nga asë një qeveri, po asë nga qeveria aktuale dhe deri më tash. Mendoj që qeveria për vitit tashëm duhet të mendoj me të nëzështë, dhe të të këtë qështje, dhe të gjendën edhe ato modalitetet më të mira për sigurimin e shëndetësisë publike.
Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur pritet të realizohen sigurimet shëndetësore. Në plan programin e qeverisë aktuale të Kosovës thuhet se një nga prioritetet më të rëndësishme në sistemin e shëndetësisë është ndryshimi i ligjit për sigurim shëndetësor dhe fuqizimi i kapaciteteve administrative, njerëzore dhe infrastrukturore në fondin për sigurime shëndetësore, si kushte për fillimin e grumbullimit të kontributeve. Kosova nuk ka sigurime shëndetësore, ndonse në vitin 2007 është miratuar ligji për këtë çështje, por se asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, pasi shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e ka nënshkruar atë ligj. Pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 kanë qenë vetë qeveritë e Kosovës ato që e kanë tërhequr ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës ka arritur ta miratojë ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirëpo as ky ligj nuk ka gjetur zbatim. Zbatimi të tij është thënë se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh për mbledhjen e fondeve. Mbledhja e tyre do të niste nga një korrikuj viti 2017. Atë kohë qeveria e Kosovës ka ndarë 17 milion euro, por më pas këto mjete janë tërhequr për të orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Qysh atëherë çështja e sigurimeve shëndetësore mbetet pezull. Disa qytetarë të Kosovës janë të siguruar përmes kompanive private, të cilat ofrojnë sigurime shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një numër i fëmijëve kërkojnë lëmosh në për rrugë dhe sheshe në komunat të ndryshme të Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, po edhe institucionet qeveritare nuk kanë treguar angazhim serioz karshi këtij problemi. Edhe avokati i popullit ka kërkuar që kjo çështje të adresohet në mënyrë që numri i fëmijëve në situatë rruge të zvoglohet. Raporti Nadia Ahmetit.
Situata rënd sociale familjeve detyron shumë fëmijë në Kosovë të dalin të shesin apo të kërkojnë lëmosh rrugëve. Në kryeqytet, fëmijë shihen në disa lagje. Ata zakonisht kërkojnë para ose në duar mbajnë gjëra të imta ushqimore për të shitur. Një numër prej tyre qëndron afër semaforëve dhe i ofron makinave për të pastruar dritaret dhe kërkuar lëmosh. Këta fëmijë shihen çdo stinë verës në temperatura të larta dhe dimrit në temperatura të ulta, por edhe kur ka rreshtje shiu apo bore. Fëmijët qëndrojnë në kushte të papranueshme fizike, sociale, psikologjike, nuk shkojnë në shkollë dhe shpeshherë janë subjekti formave të ndryshme të dhunës, abuzimit dhe shfrytëzimit, thuhet në një përgjigje të policisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar rreth 200 persona kërkues lëmosh, kurse në muajin korrik nga data 12 deri me 16, policia e Kosovës me institucione tjera relevante në gjithë komunat e Kosovës ka zbatuar planin operativ fëmijët në situatë rruge. Për 5 ditë janë identifikuar 66 lëmosh kërkues, prej tyre 42 fëmijë dhe 24 të rritur. 45 ka qenë numri i fëmijëve nga Shqipëria, ndërsa 21 nga Kosova. Vitin e kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë evidentuar 236 persona, kurse vitin 2019 ky numër ishte 232. Autoritetet përgjegjëse pranojnë se është vështirë përcaktimin numrit të sakt të kësaj kategorie. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se numri është dukshëm i madh. Klevis Vajçari nga Koalicioni për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF tha se shifrat janë alarmante.
Investimi i qeverisë dhe institucioneve është minimal për të mos qenë zero. Duhet të investohet në atë drejtim, është një kategori që ka nevojë.
Angazhimet të shtuar kashi këtij problemi kërkon edhe Egzona Gashin nga organizata joqeveritare Terre de Homes, sepse fëmijët në situatë rrugë vazhdojnë të mbesin shqetësimi pas zgjidhur ndër vite dhe mbesin grupi më i rrezikuar, pasi ndikon e sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Përfaqësueset e organizatave joqeveritare shprehin shqetësimin se këta fëmijë të shumtën rasteve braktisin procesin mesimor. Egzona Gashi thotë se përmes aktiviteteve vitin e kaluar kanë arritur që 25 fëmijë të rikthejnë në shkollë, kurse 8 fëmijë të largojnë nga puna e rrugës. Në anën tjetër, institucioni avokatit të popullit vitin e kaluar ka kërkuar nga institucionet që më rastin e miratimit të pakove mbështetëse të përfshin masa specifike për të mbështetur fëmijët në situatë rruge. Por qeveria Kosovës nuk ka përfshin masa specifike për të mbështetur këtë kategori, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra për informim e institucionit të avokatit të popullit. Në kuadër të pakos janë dar shtesat për fëmijët nga 10 euro për fëmijët në moshën 16 vjeç dhe nga 20 euro për fëmijët nga 0 deri në 24 muaj. Kjo mund të shihet si një ndihmë vogël nga cila mund të përfitojnë edhe fëmijët në situatë rruge, mirëpo duke marrë parasysh kufizimet në moshë, është vështirë për të vlerësuar se sa mund të përfitojë ky grup i fëmijëve nga shtesat. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë ka regjistruar sot 4 raste të reja me koronavirus pas testimit të 2032 mostrave. Sipas raportit, në 24 orët paraprake janë shëruar 10 pacientë, nga që raste aktive janë 343. Kjo ministri ka përzgjedhur se të gjithë qytetarët që kanë marrë 2 dozat e vaksinës para 3 muajsh mund të marrin dozën përforcuese. Në një njoftim të ministrisë është thënë se shkurtimi i kohës për marrjen e dozës përforcuese është bërë duke u bazuar në ulëmtimet e shteteve të ndryshme rreth vaksinimit kundër COVID-19 përgatitjes dozës përforcuese, situatës epidemiologjike në vend dhe rajon, si dhe pranisë e variantit Omikron dhe nevojës për vaksinim të plotë të populatës. Një ditë më parë, Kosova ka regjistruar 9 raste të para të infektimit me variantin Omikron. Një spital në Izrael ka thënë se do të nisë testime në stafin shëndetësor për kuptuar efektin e dozës së katërt të vaksinës kundër koronavirusit. Rreth 150 pjesëtarë të stafit mjekësor në spitalin Shiba afër Tel Avivit do të marrin dozën e katërt të vaksinës së prodhuar nga Pfizer-BioNTech, së cili prej tyre ka marrë dozën e tretë të vaksinës më 20 gusht. Sipas spitalit, ky është studimi i parë i këtij lloji në botë. Në kohën e përhapjes së variantit 8 të ngjitës të koronavirusit Omicron, Izraeli ka bërë të ditur se personat mbi moshën 60 vjeçare do duhet të marrin dozën e katërt të vaksinës.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kaosi në udhëtime ka hyrë në javë të re pasi vetëm sot janë anuluar mbi 1400 fluturime si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Stafi kompanive ajrore është duke u infektuar apo po izolohet për shkak të kontaktit me persona të sëmurë. Kjo situatë ka rritur stresin e mira njerëzve që udhtojnë në fund vit për të kaluar më shumë kohë me familjen dhe miqtë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Në bot janë regjistruar më shumë anulime fluturimesh të lidhura me koronavirus, duke krijuar atmosferë të mjerueshme për mira njerëz në fund të vitit. Më shumë se 1400 fluturime janë anuluar sot, derisa Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë destinacionet e goditura më së keqi, sipas të dhënave të faqes FlightAware. Kompanitë ajrore amerikane kanë thënë se anulimet janë rezultati testimit të anëtarëve të stafit që kanë rezultuar pozitiv ose është dashur të izolohen. Hong Kongu ka ndalur të gjitha fluturimet me Korenë Jugore për dy pas identifikimit të rasteve pozitive në mesin e udhëtarëve nga ky shtet. Në total më shumë se 8000 fluturime janë anuluar prej së premtës kur edhe ka nisur të festohet Krishtlindja. Donse numri i fluturimeve të anuluara është i vogël në krahasim me totalin e atyre që janë realizuar, kjo shifër është më e lartë se sa zakonisht dhe vjen në kohën kur shumë njerëz udhthojnë për të kaluar kohën me familjen dhe miqt. Ndërkohë autoritetet amerikane janë duke vëzhguar 10 rranie në të cilat ka raste pozitive në koronavirus teksa po lëndrojnë ujërat amerikan. Sipas Agjencisë së lajmeve AFP, disave u është mohuar ankorimi në portet e Karaibeve. Numri i rasteve të infektimit me koronavirus është duke prekur nivele rekorde në gjithë botën, kryesisht për shkak të variantit Omicron. Pavarësisht gjetjeve të fundit se Omicron përcillet me simptoma më të lehta se sa variantet tjera, shkencëtarët janë të shqetësuar nga numri i madh i rasteve të raportuara. Nëse numri më i madh i fluturimeve të anuluara janë nga kompanitë kineze, autoritetet e këtij shteti nuk e kanë komentuar ende këtë situatë. Edhe aeroporti i shtetit kinez Xi'an është po ashtu në listë. Më shumë se 13 milion njerëz në këtë qytet janë të izoluar teksa autoritetet tentojnë të luftojnë një shpërthim të ri të koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, kompanitë më të goditura janë United me 84 anulime dhe JetBlue me 66. Variante Omicron i koronavirusit tani është dominues edhe në SBA, por edhe moti i ligë është faktor në këtë situatë. Bora ka shtyrë realizimin e disa fluturimeve në Washington ditën e diel. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, prej shpërthimit të pandemisë, në gjithë botën janë regjistruar 280 milion raste të infektimit. Përgjatë kësaj periudhe është raportuar edhe për 5.4 milion vdekje të lidhura me koronavirus.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut nuk do të vendosë asnjë mask kufizuese shtesë për festat e fundvitit, ka deklaruar sot ministri në detyrë i shëndetësisë Venko Filipçe. Sipas këtij, gjendja epidemiologjike në vend është stabile, ndaj edhe nuk ka nevojë për maska të tjera pavarësisht paraqitjes së rastit të parë me variantin Omicron të koronavirusit. Besoj se gjitha vendet duhet të mësohen të jetojnë sipas rregullave strikte parandaluese dhe të rrisin shkallën e vaksinimit kundër COVID-19. Nuk mund të vendosim maska për çdo variant virusi që paraqitet. Mendoj se kërkesa për vaksinim të detyrueshëm, maskat për sektorin e gastronomisë mise dhe masat e udhëtimit janë të mjaftueshme për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, ka thënë mesdjerash Filipçe. Do të qëndrojmë sërish në Maqedoninë të Veriut. Presidenti këtij vendi Stevo Pendarovski pritet që të mërkurën të mandatoj Dimitar Kovacevskin për kryeministër të ri. Qeveria e re pritet të zgjidhet deri më 15 janar, ndërsa përbërja e saj tashmë ndihet. Përveç Lidhjes Social-Demokrate, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare, pjesë e qeverisë do të jetë edhe Partia Alternativa. Partisë Shqiptare pritet të drejtojnë 8 nga 16 ministrit. Ndryshimet më të mëdha në postet ministrore janë paralajmëruar nga Lidhja Social-Demokrate. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Dimitar Kovacevski të mërkurën pritet edhe zyrtarisht të mandatohet si kryeministër i Maqedonisë së Veriut nga presidenti i Republikës Stevo Pendarovski. Kovacevski, i cili drejton lidhjen social-demokrate si pas kushtetutës, ka 20 dit a fat që të dorëzoj për miratim në kuvend për bërjen e re të kabinetit qeveritar. Qeveria e re pritet të votohet më së vonit deri më 15 janar, me 61 vota të deputetave nga 120 sa numërën kuvendi. Shumica parlamentare numërën 64 deputet, 24 të LSDM-s, 15 janë të BDI-s, 4 të alternativës dhe 1 deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Kandidati për kryeministër Dimitar Kovacevski ka thënë se prioriteti punës së tij do të jenë sfidat me të cilat përballet vendi, ndërsa se i përket përbërjes së qeverisë ai tha se mes partnerave qeveritar tashmë janë definuar postet ministrore, por pa hyrë në detaje për kuadrët e partisë së tij që do të jenë pjesë e qeverisë. Darko Kovacevski në postin e kryeministrit dhe të kryetarit e LSDM-s zëvendësën Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqjen për shkak të disfatës në zgjedhjet lokale që u mbajtën më 31 tetor.
Tie se nasoqeni tok mu kon za cvrstuvanje i za brzuvanje na evropskiot pat i na evropskata integracija na državata.
Prioritetet tona kanë të bëjnë me përshpejtimin dhe forcimin e kursit e integrimit evropian të vendet, përballja me sfidat më të rënda si kriza energjetike, përballja me pandemin, forcimi i sistemit arsimore kështu me radhë, ka deklaruar Kovacevski. Sa i përket drejtimit të ministrive, ndryshimet më të mëdha pritet të ndodhin në radhët e LSDM-s. Oliver Spasovski më nuk do të jetë ministër i punëve të brendshme, bazuar në një prononcim për mediat.
Na novet predsedatel treba da mu se dade možnosta i da mu se dade polno pravo v odnos na izborot na njegoviot tim.
Kryetari të ri duhet jepet mundësia të jepet autoriteti i plot për zgjedhjen e ekipit të tij. Mbas ai duhet të bëj për zgjedhje të reja, njerëz të rinj dhe për këtë mendoj se nuk duhet të jem pjesë e ekipit të ri, për të mos e ngarkuar as kryetarin e as ekipin e tij, ka deklaruar Spasovski, një prej bashkëpunëtorëve të afërt të ish kryeministrit të Zoran Zaev. Edhe Radmila Sheqerinska, ministrja deri tanishme e mbrojtjes, nuk do të jetë pjesë e qeverisë, sikur edhe ministri i arsimit Mila Carovska.
Jas donesov odluka da ne učestvovam vo novata vlada so noviot mandatar.
Un kam vendosur që të mos jem pjesë e qeverisë së re me mandatarin e ri. Gjatë mandatit tim bëm shumë punë në interes të qytetarëve. Këtë kurs do ta ndjek edhe në të ardhmen, ka deklaruar Carovska. Pjesë e kabinetit jo zyrtarisht nuk do të jetë as Ljupçë Nikolovski, i cili deri më tani ishte zëvendës kryeministër për luftimin e korrupsionit, sikur që nuk do të jetë as ministri deri tani i shëndetësisë Venko Filipçe. Në qeverin e re, Partia Alternativa, e cila zëvendëson Lëvizjen Besa pas largimit të saj nga ekzekutivi, do të ketë 3 poste ministrore: shëndetësinë, Ministrinë e Administratës Publike dhe Informatikës, si dhe një ministër paraqesor për gjegjes për diasporën. Kjo parti do të ketë edhe 3 zëvendëse ministra. Marja e posteve të rëndësishme ka shkaktuar pakënaqësi në mesin e disa partive politike maqedonase që janë pjesë në koalicion me LSDM-n. Për të heshtur pakënaqësitë e tyre dhe për të mos rrezikuar shumicën, LSDM-ja ka vendosur që me Ministrinë e Mbrojtjes të udhëheqë një kuadër i Partisë Liberal Demokrate. BDI-ja në qeverinë e re do të ketë po ashtu pozicione të forta. Përveç zëvendës kryeministrit të parë që do të jetë Artan Grubi, partia që drejtohet nga Ali Ahmeti do të drejtojë edhe Ministrinë e Arsimit, me të cilin, bazuar në deklarimet e zyrtareve të saj, do të udhëheqë që jeton Shaqiri, aktualisht ministër në detyrë administratës publike dhe informatikës. BDI-ja dhe në qeverinë e re do të vazhdojë të mbajë Ministrinë e Financave, të Ekonomisë dhe Ministrinë e Ekologjisë. Kjo parti do të ketë edhe 5 poste të zëvendës ministrave dhe po aqë sekretar shtetëror në disa ministri tjera. Partitë shqiptare në qeverinë e re do të drejtojnë gjysmën apo 8 nga 16 ministri që përbëjnë qeverinë e re, e cila do të jetë e dyta që nga zgjedhjet parlamentare që u mbajtën më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëmbrojtjes Sergej Lavrov ka thënë sot se bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës lidhur me çështjet e sigurisë do të mbahen pasi të përfundojnë festat në Rusi. Ai tha po ashtu se Rusia dëshiron që zyrtarët ushtarak të përfshihen edhe në bisedime me aliancën veri atlantike. Komentet e Lavrovit erdhën pas rritjes së tensioneve ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për shkak të grumbullimit masiv të trupave ruse pranë kufirit me Ukrainën dhe kërkesave të Kremlinit që NATO-ja të mos u zgjerohet më në lindje. Katastrofat e lidhura me klimën, më falni, kanë shkaktuar dëme të konsideruashme financiare më 2021, ka thënë Agjencia Britanike për ndihma e Krishterë. Në raportin e saj më të ri, agjencia ka renditur 15 ngjarje me mot ekstrem, duke e përfshirë vërshime stuhi dhe thatësi për gjatë vitit, duke i konsideruar edhe si shkaktare për vdekje dhe zhvendosje në gjithë botën. Sipas gjetjeve të raportit, 10 prej situatave me mot ekstrem kanë shkaktuar dëme në vlerë të 1.5 miliard dollarëve, secila në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.